Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tislim għalilkom is-semija kollha ta' dan l-istazzjon u jiena Fredrik nagħtikom merħba għal programm ieħor passiġġata fl-istorja. Programm li qed joħodna f'mixjiet fil-kampanja Maltija fejn flimkien qegħdin niskopru u nitalmu dwar postijiet storiċi, anki leġġendi u tarif ieħor dwar l-irħula u lokalitajiet li nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom. Infakarkom ukoll li jintom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-paġna ta' Facebook Passiġġata fl-Istorja u hemmhekk tistgħu tħallu l-kummenti tagħkom u anki taqraw tarif dwar dawk il-passiġġati li nkunu qegħdin nagħmlu matul il-programmi tagħna. Tistgħu ukoll tgħaddu l-kummenti tagħkom permezz tal-email address tagħna li huwa passiġġatafl-istorja@gmail.com. Passiġġata fl-Istorja infakarkom li hija miktuba bħala kelma waħda mingħajr il-hyphen. Mela passiġġata fl-istorja@gmail.com. Hemmhekk intom ukoll tistgħu tħallu tarif jew anki suġġerimenti dwar il-programmi li nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom. Illum sejrin inżuru r-raħal tal-Qrendi l-inħawi tiegħu kif ukoll anki r-raħal taż-Żurrieq. Sejrin inżuru flimkien fejn jissejjaħ tal-Maqluba jew il-Maqluba u sejrin naraw ukoll il-kappella iddedikata lil-San Mattew. Min hemmhekk sejrin nimxu lejn il-raħal tal-Qrendi fejn hemmhekk sejrin inżuru il-kappella tal-Ħniena fil-waqt li nibqgħu sejrin u naslu sawit babu fiż-Żurrieq. Mela nistedinkom sabiex flimkien fil-programm tagħna tal-lum nimxu din il-mixja anki inżuru dawn il-postijiet storiċi, postijiet ukoll imżejna b'leġġendi u folklor bħalmija l-Maqluba. U hemmhekk sejrin niksbu dan it-tarif u forsi nitalmu xi ħaġa li qatt ma nkunu smajnija wkoll. Ejjew imorru flimkien. Ninsabu hawnhekk fl-inħawi tal-Qrendi, fin-naħa ta' barra ta' dan ir-raħal fejn hawnhekk jissejjaħ il-Maqluba. Kien it-23 ta' Novembru tal-1343 meta nsibu dokumentat li kienet laqtet il-gżejjer Maltin mal-tempata qawwija ħafna mal-tempata kbira li aktarx ukoll kienet segwita minn terremot. U allura hawnhekk ġiet iffurmata din il-ħofra kbira li insibu eżattament ma' ġemp il-Knisja ta' San Mattew. Hemm diversi leġġendi u folklor marbuta ma' din il-ħofra kbira li hawn hawnhekk. Dawn il-leġġendi jieħduna f'dawk iż-żminijiet meta nistgħu ngħidu li ftit kienu jsiru dokumenti dwar dak li kien jiġri. Hemm min jgħid li din il-ħofra kienet forma ta' villaġġ li kien imħaffer fil-blat u li kienu jgħixu fih diversi familji. Waħda mill-leġġendi tgħidilna li dawn il-familji, dawn in-nies li kienu jgħixu hawnhekk, tant kienu qed jgħixu ħajja ħażina, ħajja li ma kinitx qed toġob lil Alla, kienu imwissija permezz ta' mara li kienet tgħix ħajja tajba li kienet tgħix dawn l-inħawi sabiex jibdlu din it-triq tagħhom sabiex jikkonvertu. Imma dawn in-nies ma aċċettawx il-kelma ta' din il-mara u t-twissijiet tagħha u għal daqstant Alla jippermetta li l-art tibla lil dawn in-nies u anki dan il-ġebel spiċċa biex għamel din il-ħofra kbira. Din hija waħda mill-fost ħafna leġġendi u folklor li nsibu marbut mal-maqluba. Hemm leġġendi oħra li jgħidu li minn din il-ħofra ġiet tiffurmata il-gżira ċkejkna ta' filfla. U x'inhu din il-ħofra tibqa' dejjem bħall-misteru. Ħadd ma jista' jgħid eżattament x'ġara jew biex ġiet tiffurmata. Jista' jkun li ġiet tiffurmata permezz tat-terremot li kien sar fl-1343. Leġġenda oħra jew forsi nistgħu ngħidula teorija tajt li billi fejn hemm il-maqluba hija l-iktar parti baxxa ta' dawn l-inħawi, il-Feniċi kienu ħafru x'ibjar u dawn kienu mħafrin f'ġebla li bil-Malti tissejjaħ tas-Sekonda. Jiġifieri li hija ġebla iktar radba minn dik li nużaw għall-bini. Allura maż-żmien dawn il-bjar li kienu tħafru u li kienu jikkonsistu wkoll far naturali li kien imħaffer b'mod naturali hemmhekk, dawn maż-żmien bis-saħħa tal-ilma li kien jgħaddi wara x-xita, il-ġebla ċediet tkissret u saret din il-ħofra. U x'inhu llum qegħdin naraw din il-ħofra kbira li ġewwa fiha jikbru siġar anki pjanti li anki uħut minnhom ma jikbrux f'ħafna postijiet oħra madwar Malta, imma qed jikbru hawnhekk f'din il-ħofra kbira li anki tilqa' ħafna ilma tax-xita u nistgħu ngħidu li hija bħal riservwar anki għal ċertu żmien sabiex dan l-abitat naturali ta' hawnhekk ikun jista' jiġi sostnut anki speċjalment fil-ġranet tas-sajf. Ħaġa interessanti ta' min jgħid anki dwar dan il-post hawnhekk ukoll jikbru is-siġra nazzjonali Maltija li hija s-siġra tal-Arar kif ukoll hawnhekk ibejjet l-għasfur nazzjonali li huwa l-Merill. Għaldaqstant din hija ukoll xi ħaġa riservata anki u li tagħna kura kbira ġewwa Malta anki sabiex jiġi ippreservat dan il-wirt ukoll nazzjonali nistgħu ngħidulu. Għaldaqstant hija xi ħaġa sabiħa li niġu nżuru dawn il-postijiet, però ukoll kif ngħidu fil-programmi tagħna dawn il-postijiet għandna nirrispettawhom u nieħdu ħsiebhom ukoll. Sabiex kif ingawduhom aħna ikun jista' jgawdihom ukoll min jiġi warajna. Ma ġembna hawnhekk, ma ġemb din il-ħofra, hawn il-kappella ta' San Mattew, imsejħa tal-maqluba minħabba li tinsab f'dan il-post, f'dan il-lokal. Barra il-kappella li nsibu mal-livell ta' triq hemm ukoll il-kripta li hija kappella wkoll aktar antika minn dik li hawn hawn fuq. Nistedinkom sabiex flimkien nidħlu f'din il-kappella u niskopru ftit aktar dwar l-istorja tagħha. Hawnhekk ta' min jgħid li nsibu żewġ kappelli dik li hija l-kripta li tinsab mibnija max-xifer ta' din il-ħofra tal-maqluba li hija kappella ċkejkna li aktar xi nbniet fis-seklu 15 u li nsibu imsemmija fir-rapport ta' l-Inkwiżitur Pietro Duzina li żar Malta fl-1574 u l-1575. Din tinsab imsemmija ukoll f'dan ir-rapport. Imbagħad il-kappella li ġiet mibnija fl-1682 din iddedikata lil San Mattew u li ġarbet diversi ħsarat konsiderevoli fit-12 ta' April tal-1942 waqt it-tieni gwerra dinjija fejn ġiet milquta direttament minn numru ta' bombi u anki kienu weġġaw b'mod gravi numru ta' soldati li kienu qed jieħdu kien f'din il-kappella. Aktar tard din il-kappella ġiet irranġata imma ġew mibdula xi affarijiet speċjalment fil-faċċata. Ix-xogħol tal-bini u t-tiswit ta' din il-kappella kien fdat f'idejn il-bennej Grezzju Falzon taħt il-gwida tal-perit Salvu Privitera. Issa li ħriġna minn din il-kappella ta' San Matteo serin inħallu dan il-post tal-maqluba u minn qalb il-modijiet fil-kampanja serin nimxu lejn il-kappella tal-ħniena serin nersu u aktar lejn il-raħal tal-rendi. Serin zuru din il-kappella u anki l-inħawi tagħha. Dawn l-inħawi li serin naldu minnhom issa fejn ser naraw diversi eli speċjalment fi snin li mgħaddija kien jitkabbar ħafna l-qamħ fihom. Ser niltaqgħu wkoll ma' irzieset fil-kampanja li dawn ukoll kienu irabbu l-annimali li permezz tagħhom imbagħad kien jingħata l-ħalib, speċjalment permezz tal-baqar, u anki annimali oħrajn li kienu jitkabru hawnhekk u li kienu jinbijaw għall-aħam. Għal daqstant matul din il-mixja tagħna sal-kappella tal-ħniena nistgħu wkoll napprezzaw u nieħdu gost anki b'din il-kampanja li qegħdin naraw madwarna. Forsi sfortunatament fil-gżejjer Maltin ma tantx għadna ngawdu din il-kampanja minħabba li ħafna eliqi jittieħdu għall-bini imma f'dawn il-postijiet nistgħu ingawdu l-ftit kampanja li baqalna. Ejjew inkomplu mixin sakemm naslu sa din il-kappella u hemmhekk ikunu nistgħu nitkellmu aktar dwar l-istorja tagħha u dak li nsibu madwarha. Wasalna qudiem din il-kappella li hija msejħa il-kappella tal-ħniena, li hija ddedikata lill-Madonna tal-ħniena u li kienet mibnija fis-seklu 13. Skont ir-rapport tal-Inkwiżitur Pietro Dużina fl-1575, insibu li din il-kappella kienet tinsab fistat ħażin il-bini tagħha u għalhekk kienet ġiet profanata. Imbagħad reġgħet inbniet mill-ġdid fl-1650. Il-kappella tal-ħniena kienet taqdi l-bżonnijiet spiritwali tan-nies li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi fil-villaġġ Kejken li kien imsejjaħ Ħallew. Meta ż-żurriq sar parroċċa, din il-kappella ġiet iddikjarata bħala l-viċi parroċċa. Wara li fl-1618 ġiet imwaqfa il-parroċċa tal-Rendi, din il-kappella saret tagħmel parti minn din il-parroċċa. U il-kappellan Dun Gianmarì Camilleri kompla wkoll jieħu ħsieb il-kura ta' din il-kappella. Sa dawk iż-żminijiet hemmhekk konna nsibu żewġ villaġġi żgħar wieħed imsejjaħ Ħallew u ieħor Ħalmanin. Permezz ta' digriet ta' 18 ta' Marzu tal-1695 maħruġ mill-Papa Innoċenz XII din il-kappella ġiet motija l-indulġenza għal dak kollha jiżuruha. Dan sar wara it-ħabrik tal-kappellan tal-Rendi Dun Dumink Formosa li kien kappellan ħabriki ħafna. Dan narawh mill-fatt li meta l-Knisja l-ġdida tal-Rendi fl-1699 kienet qiegħda tinbena, xtaq li anki hu ikun ta' eżempju għan-nies tar-raħal. Beda jgħin fil-bini tal-Knisja, iżda sfortunatament darba minnhom kellu inċident li meta kien tiela fuq sellun twil bil-ġebel fuq spallejh, dan waqa' l-isfel u miet fuq il-post. Aktar tard ġiet miżjuda is-sagristija ma' din il-kappella li fuq it-tieqa tagħha naraw skultura interessanti fil-ġebel li turi lill-Alla il-Missier, bordura ta' skultura madwaru li minna imbagħad toħroġ dekorazzjoni bl-arma ta' Fra Johann Wolfgang von Gutenberg, li kien kavallier fiħdan l-Ordni ta' San Juan u li għal-erba' snin bejn l-1669 u l-1673 għex fil-palazz li insibu viċin din il-kappella, il-palazz imsejjaħ ta' Gutenberg. Illum dan il-palazz huwa residenza privata u bħala il-patrun ta' din il-kappella, Fra Gutenberg ikkummissjona diversi kwadri tal-ex voto li insibu hawnhekk f'din il-kappella. Illum ħafna minnhom qegħdin jiġu restaurati, anki it-titular ġi restaurat ta' din il-kappella sabiex inkunu nistgħu ingawdu dan il-patrimonju li insibu fil-gżejjer tagħna. Dawn huma wirt li ħallewna missirietna u li aħna fid-dmir li nkomplu nieħdu ħsiebhom. Fra Gutenberg jinsab mitfun f'wieħed mill-oqbra dekorati ħafna fil-Konkatedral ta' San Juan ġewwa il-Belt Valletta. Ninsabu hawn barra quddiem din il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena eżattament taħdan il-portiku bl-arkati tal-ġebel. Portiku li jagħti kien mix-xemx u mix-xita lil dawk kollha li jżuru din il-kappella. Minn hawnhekk sejrin inkomplu il-mixja tagħna billi mmorru lejn Wied Babu fiż-Żurrieq. Wied Babu ta' min jgħid li huwa wieħed mill-widien li għadhom fl-istat naturali tagħhom bla mit-tiefes. Iżda qabel ma mmorru nżuru Wied Babu sejrin nisimgħu silta mużikali. Ir-raħal ta' Żurrieq ifakkarna wkoll f'ħafna sajjieda. Sejrin nisimgħu silta mużikali mill-vuċi tal-kantanta Mary Rose Mallia u din iġġib li sem ta' l-anja tas-sajjieda.
Bir lu boyot miftu
wara li smajna din is-silta mużikali mill-kantanta Mary Rose Mallia li ġabet l-isem ta' l-anja ta' s-sajjeda, ser inkomplu din il-mixja tagħna lejn wied Babu. Dan il-wied li huwa ffurmat minn passaġġi li ġew ffurmati ma' żmien matul is-snin permezz tal-ilma li għaddi minnhom, passaġġi li ħafna minnhom jiżol u mhux ħażin. Uħut minnhom huma ffurmati minn arkati fil-blat li ġew imħafra mill-ilma stess. Dan il-wied iwassalna sal-baħar fejn hemmhekk imbagħad fejn issejjaħ wied iż-żurriq. Huwa wied sabiħ ħafna, għadu naturali u hemm xeni pittoreski ħafna. Fil-bogħod ukoll nistgħu naraw minn hawn fuq lill-filfla, il-gżira ċkejkna ta' filfla. F'dan il-wied insibu il-pjanta ta' widnet il-baħar li hija il-pjanta nazzjonali li kienet missjuba mill-botaniku Stefano Zerafa fl-1837 u li fl-1971 ġiet iddikjarata bħala il-pjanta nazzjonali. Hawnhekk ukoll insibu diversi pjanti u siġar endemiċi oħra li huma partikolari tal-gżir tagħna. Fostom insibu dik li jam seħa il-xeb, jew inkella it-taraut tax-xari. Insibu ukoll tip ta' karrotti selvaġġ li jikber f'dan il-wied. Kif ukoll il-pjanta tal-klin. Ħafna tjur u għasafar ukoll ibejtu u anki jiġu jieħdu mill-ilma ta' dan il-wied, speċjalment fix-xhur tax-xitwa meta ikunaw la dajjar tal-ilma. Wied Babu, wied Brandina flimkien ma' wied Malaw hawnhekk f'dawn il-ħawi ta' żurriq jagħtuna stampa ta' sew sabiħa tal-kampanja Maltija. Xieni li taħsbek li qiegħed tgħix fl-istampi jew fil-pittura. Dan il-wied huwa ffurmat minn diversi irdumijiet, partijiet tal-blat għoljien u anki ponot tal-blat maħruġ għal-barra fost l-oħrajn parti minn dan il-wied fejn jissejjaħ il-munqar. Sfortunatament partijiet minn dan il-wied huma perikolużi ħafna biex timxi fihom anki minħabba iż-żliq li fihom u għalhekk mhux daqshekk faċli li timxi fih bħala passiġġata. Però minn hawn fuq dan il-wied jista' jitgawda anki b'mod sabiħ anki tagħmel ftit mumentijek tħares fil-bogħod u tara anki fil-bogħod il-baħar, il-baħar Mediterran li jkompli jagħti aktar stampa sabiħa ta' dawn l-inħawi. Il-mixja tagħna illum ser intemmuha hawnhekk fuq wied Babu. Kienet mixja sabiħa li għamilna mill-maqluba ħdejn il-kappella ta' San Mattew, bqajna ġejjin sal-Rendi u żorna il-kappella tal-Madonna tal-Ħniena, imbagħad bqajna mixjin s'hawnhekk sa wied Babu. Jiena nfakkarkom li intom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-email address tagħna passiġġata-fl-istorja@gmail.com jew inkella permezz tal-paġna ta' Facebook Passiġġata fl-Istorja. Hemmhekk ukoll aħna nagħtu tarif minn dak li nkunu smajna fil-programm ta' dik il-ġimgħa partikolari. Għalhekk jiena nistgħu inkom li tagħmlu kuntatt miegħi tadduna suġġerimenti u anki forsi tarif ieħor li marnexxinniex insemmu f'dan il-ftit ħin tal-programm. Anki fil-programmi li ġejjin jiena nkun nista' nwassal dan it-tarif li tadduli intom lis-semmija tagħna permezz dan il-programm. Jiena Frederick ma baqali xejn ħlief li inselmilkom, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u nagħmel appuntament magħkom jekk il-bambin irid għal programm ieħor Passiġġata fl-Istorja.